Tämän luennon aihe on vanhurskauttaminen yksin uskosta kristillisen uskon pääopin kohta, ja mä käsittelen Uuden testamentin perusteita opin keskeisyydelle. Se, mitä mä kiinnostuin tästä opista, oli oikeastaan se, että tein gradua kristologiasta, Martin Chemnitzin kristologiasta, ja Martin Chemnitz käyttää hyvin paljon itäisiä kirkkoisiä ja heidän teoksiaan perusteena omalle kristusopilleen. Hän lainaa Johannes Damaskolaista, Kyrillos Aleksandrialaista ja Atanasios Suurta erityisen paljon. No vaikka sitten näiden isien tämä kristologia oli oikein mainiota ja hienoa, niin minua alkoi painaa se, että tämmöinen luterilainen painotus vanhurskauttamisopin keskeisyydessä oli heille aivan vieras. Ja niinpä mä aloin miettiä sitä, että voiko vanhurskauttamisoppi olla kristillisen uskon ydin, pääopin kohta, jos itäiset isät eivät pitäneet sitä kovin keskeisenä. Musta oikeastaan idän kristillisyydessä ei tähän päivään saakka ole pidetty tätä oppia mitenkään keskeisyydessä. Mä muistan, kun netissä ortodoksi sanoi, että ei heillä ole mitään vanhurskauttamisoppia. Se kuvastaa hyvin tätä asennetta tätä oppia kohtaan. No tähän lisäksi voi ehkä tuoda sen, että ihan kun olen Uutta testamenttia lukenut, niin olen joskus miettinyt sitä, että Uudessa testamentissa on paljon tämmöistä paranneettista materiaalia, siis semmoista, mikä kehottaa kristiseen vaellukseen. Jos katsotaan, että paljon sivuja käytetään tämmöisiin kehotuksiin sun muuhun, niin niitä käytetään paljon. Ja senkin ehkä voi nähdä vähän haastavaan sitä, että onko se vanhurskauttaminen nyt siellä ikään kuin se kaiken keskus, vai onko se painopiste kuitenkin tämmöisessä kristillisessä vaelluksessa ja siinä, että me eletään täällä hyviä tekoja tehdä. No mä päädyin pohdinnoissani siihen, että kristillisen opin keskeisen oppi on vanhurskauttamisoppi. Ja ajatus on oikeastaan tämä, että jos meillä ei ole varmuutta siitä, että meillä on armollinen Jumala, niin ei voi olla mitään kristillistä vaellusta. Et siis, että sinun pitää olla jonkinlainen luottamus siihen, että Jumala on sinulle armollinen ja on sun kanssa elämässä läsnä ja että synnit on saatu anteeksi. Vasta sitten sinä voit luottavaisin mielen elää kristittynä hänen yhteydessään. No, on kuitenkin paikallaan se, että me ollaan luterilaisia, meidän uskon pitää perustaa Raamattuun, niinpä se ei voi perustaa vaan tämmöiseen kauniiseen päätelmään. Ja tässä nyt oikeastaan tämä motiivi tälle esitelmälle, että katsotaan Uudesta testamentista, mitä se sanoo vanhurskauttamisesta, kuinka keskeinen paikka sillä on siellä. Ja käy läpi tässä oikeastaan 4 aihealuetta vanhurskauttamiseen liittyen. Ja tästä voisi kirjoittaa tietysti kirjasarjan, mutta tämä on tämmöinen pieni katsaus, pintaraapaisu. Ennen ensimmäistä aluetta sanon vielä johdannoksen, että tämä on tämmöinen tietoinen tulkinnallinen avain siihen, miten mä nyt luen näitä kohtia, on se, että vanhurskauttaminen ja synti ja anteeksiantamus on aika synonyymisiä käsitteitä. Voi tietysti nähdä, niin se on pieni painotusero, mutta Raamattu itse puhuu niistä myös aika synonyymisesti. Paavali kirjoittaa esimerkiksi, että samoin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuoita ne, joiden lain rikkomiset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Eli siis Jumala lukee vanhurskauden, se on sama asia kuin se, että rikkomiset ovat anteeksi annetut. Eli synti ja anteeksi antamus ja vanhurskauttaminen on kohtuullisen synonyymisiä käsitteitä. Hyvä. No, hyvä lähtökohta tälle pienelle tutkimusmatkalle on lähestyä aihetta sitä, että katsotaan, mitä Uusi testamentti opettaa vanhan testamentin keskeisimpänä oppina. Mitä Uusi testamentti sanoo siitä, että mikä on vanhan testamentin keskus. Ja koska Uusi testamentti on tässä vanhan testamentin täyttymys, niin se, että mikä on vanhan testamentin keskus, kertoo oikeastaan samalla se, mikä on Uuden testamentin keskus, koska se, mikä vanhassa luvataan, mitä se käsittelee, se täyttyy Uudessa testamentissa. No Lukkaan evankeliumin lopussa Jeesus selitti Emmauksen tien opetuslapsille, että kirjoitukset, siis vanha testamentti, todistaa hänestä. Ja hän ilmestyi myös opetuslapsilleen ja hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään vanhan testamentin kirjoitukset ja sanoi heille, niin on kirjoitettu ja näin Kristuksen piti kärsiä ja 3. päivänä nousta kuolleista ja että mielenmuutosta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja Pietarilla on samankaltainen lausahdus Kristuksesta apostolien teoissa, kun hän oli Korneliusta tapaamassa. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa syntien anteeksi antamuksen hänen nimensä kautta. Eli siis kummaskin kohdassa tulee esille se, että vanha testamentti todisti Kristuksesta, ne on kirja hänestä, mutta sitten vielä lisäksi se, että tähän Kristukseen liitetään syntien anteeksi antamus. Siis vanhan testamentin ydin on syntien anteeksi antamuksen saaminen Kristuksessa. Ja nyt jos muistetaan se, että syntien anteeksiantamus ja vanhurskauttaminen on suunnilleen synonyymisiä termejä, niin voidaan tehdä johtopäätös, että vanhan testamentin ytimenä on Kristus ja vanhurskautuminen hänen kauttaan. Ja koska uusi testamentti on vanhan testamentin täyttymys, niin voidaan päätellä, että uudenkin testamentin keskuksena on sanoma syntien anteeksiantamuksesta Kristuksesta. Ja tämä jo sinällään osoittaa sen, että vanhurskauttaminen on kristillisen uskon keskus. No, sinällään on ehkä hyvä kuitenkin vähän käydä läpi uutta testamenttia konkreettisesti ja katsoa, miten se vanhurskauttaminen on siellä esillä. Ja on tehnyt poimintoja evankeliumeista, Paavalin kirjeistä, ja mistä muut mä oon tehnyt. Sovitusopillisiin malleihin liittyen myös ottanut yhä huomion esille. No, melko yleistä ajatella, että Paavalin ja evankeliumien välillä on suuri jännite, kun on kyse vanhurskauttamisesta. Ja on melko ilmeistä, että ainakin terminologisella tasolla näin on. Vanhurskauttamisesta ei puhuta evankeliumeissa samassa määrin kuin Paavalin kirjeissä. No, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vanhurskauttamista käsiteltäisi evankeliumeissa. Evankeliumit puhuu paljon syntien anteeksi antamuksesta Kristuksessa, vaikka suhteessa Paavaliin on eroja sanankäyttötavoissa ynnä muussa. Ja aloitetaan Johanneksen evankeliumilla. Otan siitä pari esimerkkiä kohdasta, joka muistuttaa opetukseltaan Paavalia. No, tunnetun jae, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aina syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli siis jokainen Kristuksen uskova omistaa jo nyt iankaikkisen elämän, eikä joudu kadotukseen. Se on presenssissä alkukielessä, että on, että hänellä olisi iankaikkinen elämä. No, ei siis sinänsä sanakaan luetusta vanhurskaudesta uskovalle, mutta kuitenkin selvä väite, että usko Kristukseen, joka tässä kuvataan vaskikäärmeeksi, niin pelastaa iankaikkisesta kadotuksesta. Ja tämä olettaa sen, että suhde Jumalaan on myös uskon kautta kunnossa. Se on tietyllä tavalla se vanhurskauttamisen peruskysymys, kuinka me päästään oikeaan Jumalan suhteeseen. Ja tässä on Johanneksen evankeliumin syy, miksi Jumalan poika tuli lihaksi. No, toisena esimerkkinä Johanneksen evankeliumista on aika sopiva mainita ne sanat, joissa Johannes itse kertoo, miksi hän kirjoitti tämän evankeliumin. Nämä ovat kirjoitetut, että uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskoessanne olisi elämä hänen nimessään. Eli siis iankaikkisen elämän omistaminen uskon kautta on ydin. Ja tämä on ihan suoraan Paavalin ajatusten mukaista, vaikka nyt ei puhutakaan vanhurskauttamisesta samalla tavoin kuin hän puhuu. Ja se, mitä Paavali opettaa suoraan ja selvin sanoin, niin sisältyy Johanneksen opetuksen uskon voimasta ja merkityksestä. Ehkä nimenomaan voi sanoa sen, että tämä painotus uskossa on se ihan keskeinen yhdistävä tekijä Paavalin ja Johanneksen välillä. Ja sitten tavallaan se, mistä Paavali puhuu tarkemmin, niin se kaikki sisältyy siihen Johanneksen ajatuksen iankaikkisen elämän omistamisesta jo nyt. No, varmaan aika usein myönnetään se, että Paavalin ja Johanneksen välillä on paljon tämmöistä yhteistä. Ehkä sitten se suurempi ongelma, mikä nähdään, on Paavalin ja synoptisten evankeliumien välinen suhde ja Paavalin suhde Matteukseen, Markukseen ja Luukakseen. Synoptiset evankeliumit ei korosta uskoa samaan tapaan kuin Johannes. Tässä on ottaa hauskaa lainauksen Lutterilta. Hän sanoi, että koska nyt Johannes puhuu hyvin vähän Kristuksen teoista, mutta sangen paljon hänen puheistaan, kun taas kolme muuta evankelistaa puhuu paljon hänen teoistaan ja vähän hänen sanoistansa, niin Johanneksen evankeliumi on ainoa lajissaan hieno, oikea pääevankeliumi, kolmea muuta evankeliumia paljon, paljon parempana ja korkeampana pidettävä. Samoin Paavalin ja Pietarin kirjeet vievät hyvin voiton kolmesta Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Eli, no, ei välttämättä tarvitse samaa mieltä kuin Luther tästä evankeliumien arvioimisesta, mutta se huomio, mikä hän tekee, on siis se, että Johannes puhuu aika suoraan siitä, mikä merkitys nyt Kristuksen elämällä ja teoilla on. Nämä synoptiset evankeliumit enemmänkin esittää se, mitä Kristus tekee, ja siten opettaa sitä oikeaa uskoa, sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme. Joo, ja olen tähän ostanut kaksi esimerkkiä nyt siitä, miten synoptisissa evankeliumeissa Herra julistaa vanhurskauttamisoppia käytännössä. Ne on hänen ateriayhteytensä syntisten kanssa ja sitten parannusihmeet. No hyvin tiedätte, että Kristuksen ateriayhteys kaikkien syntisten publikaanien kanssa oli suuri pahennuksen aihe, erityisesti fariseuksille. Ja he ymmärsivät oikein sen, että syömällä näiden julkisyntisten kanssa, niin Kristus antoi ymmärtää, että näillä syntisillä oli paikka Messiaan lopunajallisissa hääjuhlissa. Eli Kristus otti avoimesti vastaan sellaiset syntiset, joiden fariseukset ajattelivat olevan syntien anteeksiantamuksen tavoittamattomissa. Fariseukset ajattelivat, että nämä rikkoivat niin pahasti, että mahdollisuutta Jumalan armoon ei enää ollut. Ja niinpä kun Kristus söi heidän kanssaan, hän julisti heille ehdotonta anteeksiantamusta. Ja sanoi, että heillä on mahdollisuus, tai he saa kaiken anteeksi hänen tähtensä. Niinpä tämä ateriayhteys on tämmöistä syntien anteeksiantamuksen julistamista käytännössä. Ja sitten taas osallistuminen sekä aterialle Jeesuksen kanssa oli tämän armokutsun vastaanottamista. Se oli uskomista siihen, että kutsu kuuluu minulle ja saan tulla, vaikka olenkin rikkonut Jumalaa vastaan. Ja tässä on siis sekä Jumalan armon julistus että se vastaanottaminen uskossa. No Kristuksen ihmeestä taas voi sanoa sen, että niissä on monta vaihtoehtoa, mihin tarttua. Mä oon ottanut tähän esille Matteus 9, halvaantuneen miehen, joka tuodaan Jeesuksen luo. Vapahtaja sanoi hänelle, poikani, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ja kun fariseukset pahentui siihen, että miten Jeesus voi julistaa synnit anteeksi tälle halvaantuneelle, niin Jeesus sitten paransi halvaantuneen osoittaakseen, että hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Ja tässä voidaan saada tämmöinen avain näihin Jeesuksen parantamisihmeiden oikein näkemiseen, että ne kertoo, että tässä on Messias, jolla on valta antaa synnit anteeksi. Ja parannusihmeet julisti, että tämä Messias oli tullut tuomaan parantumisen myös synnin haavoihin, eli syntien anteeksi antamukseen. Ja Kristushan teki myös nämä ihmeensä sulasta armosta. Hän ei vaatinut niiden edellytyksenä hurskasta elämää tai mitään erityisempää, vaan nimenomaan kuria syntisiä hän armahti. Ja sitten kun tämä syntinen tarttui uskossa lupaukseen, otti ihmeen vastaan, niin tässä tapahtui taas tämä uskossa vastaanottaminen. Ja tällä tavoin näissä ihmeissä voi nähdä kuvan vanhurskauttamisesta uskon kautta. No, olen ottanut yhden vertauksen esille esimerkkinä, miten vertauksissa voi nähdä vanhurskauttamisen. Paras esimerkki tässä löytyy Luukkaata, koska Luukas käyttää nyt suoranaisesti tähän vanhurskauttamiseen liittyvää sanastoa tässä vertauksessaan. Eli Luukas 18:9-14 on vertaus fariseuksista ja publikaanista. Oma vanhurskas fariseus kierskui temppelissä itsestään sitä, mitä hän on tehnyt, siitä, että hän ei ole kuin kaikki alhaiset syntiset, ja publikaani taas sitten löi rintaansa ja ano Jumalan armoa. Oikeastaan sanoi, ole minulle sovitettu Jumalalle temppelissä. Mielenkiintoista tässä on se, että kummatkin on rukoilemassa temppelissä, tuolla noita tapana rukoilla temppelissä yleensä päivittäistä uhrien aikaan. Jos tämä on se tausta tällä kohtauksella, niin sitten tässä voi nähdä vielä viittauksen siihen, että kun näitä uhreja uhrataan kansan syntien tähden, niin sinä hetkenä juuri publikaani rukoilee Jumalaa, että olet sovitettu minulle, ja heittäytyy Jumalan armon varaan. Ja nämä uhrit tietysti osoitti Golgatalle, nämä temppelin päivittäiset uhrit. Eli tässä on niin kuin aika hieno tämmöinen ikään kuin esikuvallinen tai symbolinen tai kuva siitä, kuinka syntinen heittäytyy uhrien varaan, jotka viittaavat tähän ristin uhriin, jossa synti sovitettaisiin. Ja sitten sanotaan, että publikaani meni kotiinsa vanhurskautettuna. Hän tunnisti syntinsä ja uskoi syntiuhriin, joka ottaisi pois maailman synnin. Fariseus taas ei mennyt, koska hän oli oma vanhurskas. No vielä kaksi asiaa näihin synoptisiin evankeliumeihin liittyen. Kaikki synoptiset evankeliumit mainitsevat asetussanat, joissa Jeesus sanoo maljaa uudeksi liitoksi hänen veressään, joka vuodatettaisiin syntien anteeksi antamiseksi. Jotain pientä eroa sanamuodoissa, mutta kuitenkin tämä on se perustava ajatus, että ehtoisessa me saadaan se veri, joka on vuodatettu meidän syntien anteeksi antamiseksi. Ja tämä on Kristuksen testamentti. Hän antaa Marjassa opetuslapsille sen, minkä hän ristillä hankkisi. Ja tässä hän sanoo sitä anteeksi antamukseksi veressään. Eli tässä on se niin kuin vapahtajan testamentti hänen omilleen. Ja jos kysytään, että mitä evankeliumit sanovat, että mikä on ristin tarkoitus, ja kaikki julistaa musta hyvin selvästi yhteen äänen tai ehtoollisen asetussanojen kautta, että se on syntien anteeksiantamuksen hankkiminen, eli meidän vanhurskauttamisemme. Ja sitten voi sanoa päälle vielä sen, että evankeliumithan korostaa hyvin paljon ristiinnaulitsemista. Leimallisinta on Markuksen evankeliumissa, jos melkein koko evankeliumi on vaan valmistautumista ristin tapahtumiin. Eli toisaalta on se, että ristin ytimenä on synti ja anteeksiantamus, ja evankeliumit korostaa ristiä. Näin se synti ja anteeksiantamus on ihan siellä keskuksessa. Ja viimeisenä synoptisesta evankeliumista se, että niissä on jonkinlainen lähetyskäsky lopussa. Tehtävän anto apostoleille. No, Matteuksen loppu on meillä varmaan tutuin. Se ehkä tämän esitelmän kannalta on niin olennainen. Siinä puhutaan tietysti opetuslapseuttamisesta. Ei syntiä anteeksi antamuksesta ihan suoraan, vaikka toki se siihen opetuslapseuttamiseen sisältyy sekin. Luukkaan loppu oli esillä, kun me puhuttiin siitä, että mitä uusi testamentti opettaa vanhan testamentin ytimenä. Luukkaan mukaan se sanoma, jota pitää viedä eteenpäin, on syntien anteeksi antamus Kristuksessa. Markuksen lopussa on kuuluisat sanat, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille, joka uskoo ja tulee kastetuksi, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli evankeliumin saarnaa määritellään tässä vahvasti uskon ja kasteen kautta. Ja väitetään, että se, joka uskoo Kristukseen ja on kastettu, pelastuu. Eli tullaan hyvin lähelle Paavalin opetusta. Ja kyse on vanhurskauttamisesta, vaikka käsitettä ei esinykään. Ja Johannes taas mainitsi aivan suoraan syntien anteeksi antamuksen julistamisen apostolisen viran päätehtävän, kun vapahtaja lähettää heidät työhönsä ja sanoo, ottakaa pyhä henki, joiden synnit annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Eli synneistä päästäminen on apostolisen viran keskeinen tehtävä. Eli kohta voisi sanoa, että evankeliumien loppujen apostolien lähetykseen liittyvät kohdat kaikki osoittavat, että uskosta vanhurskauttaminen tuli olla apostolien työn keskuksena. No Paavalille vanhurskauttuna on varmaan itsestään selvää, että se on keskeinen teema. Sehän on roomalaiskirjassa, galatalaiskirjassa, filippiläiskirjassa tosi vahvasti esillä. Joskus sanotaan, että Paavali kirjoittaa vanhurskauttamisesta vaan oman aikansa kiistojen tähden, mutta mä en pidä tätä väitettä kovin osuvana. Ehkä vaikka siksi, että Paavali aloittaa kirjeensä aina tervehdyksellä armo ja rauha teille. Ja näissä sanoissa voi nähdä jo vanhurskauttamisopin, eli Kristuksen armon ja rauhan, jonka se antaa. Meillä on tässä myöhemmin tuossa esitelmä lainteoista, Danikin sivu Paavalia omassa esitelmässään. Mä sen takia sanon hänestä vähän vähemmän. Tässä kuitenkin otan pari huomiota esille, jotka osoittaa sen, että vanhurskauttaminen on Paavalille henkilökohtaisestikin keskeinen kysymys. Ensimmäinen huomio on Paavalin kiivaus. Hänen kiivautensa galatalaiskirjeessä. Mistään muuta Paavalin tuotannosta ei löydy niin kuin semmoista, mitä se nyt olisi, pyhää vihaa tai no nimenomaan kiivautta, tämmöistä niin kuin intohimoa ja paloa jonkun asian tähden kuin galatalaiskirjeestä. Sehän lähtee todella aseet paukkuen liikkeelle ensimmäisen luvun jakeesta 6 alkaen käydä harhaopettajien kimppuun, koska joku niin vaarallinen asia, tai siis joku niin tärkeä asia uhattuna, että hän niin kuin näkee siihen puuttumisen raivokkaasti ihan olennaisena näiden omien lampaidensa sielujen kannalta. Galatalaiskirjeen 5. luvun ja 2 on tästä aika hyvä esimerkki, että vanhurskauttaminen on Paavalin julistuksen ytimessä. Paavali kirjoittaa, katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, Kristus ei ole teille miksikään hyödyksi. Siis ei ole teille miksikään hyödyksi. Nykyään on aika yleistä ekumenessä liikkeessä ainakin se, että koetaan varhaiskristillisten tunnustusten perusteella luodaan jotain sellaista yleistä, niin tätä on kristinusko, tämä on C.S. Lewisin mere Christianity, mä en tiedä onko se mitään hyvää suomennosta, mutta että on ikään kuin tämmöiset peruskristinuskon totuudet, jotka on vaikka apostolisessa uskontunnustuksessa lausuttu, ja näiden pitäisi niin kuin riittää meillä. Niiden varassa voisi olla kristittyjen yhteyttä. Mutta se on vaan nyt ongelmallista tämän Paavalin opetuksen kannalta, koska hän niin kuin käytännössä sanoo tässä niin, että teillä voi olla oikea kolminaisuusoppi. Te voitte opettaa Kristuksen persoonasta ja kahdesta luonnosta, sinänsä muodollisesti ihan oikein. Kasteoppi ja ehtoollisoppi voi kuulostaa oikein hyvältä, mutta jos vanhurskauttamisoppi on pielessä, niin mikä ei ole teille miksikään hyödyksi. Se on niin kuin se, minkä varassa kaikki on. Ja sitä ei ole, niin kaikki muu myös siis käytännössä turmeella tule. Se on hyvin epätodennäköinen tilanne, että vanhurskauttamisoppi on oikein ja sitten ei vanhurskauttamisoppi olisi väärä, mutta sitten muut opit olisi kunnossa, vaan nämä kulkevat käsi kädessä näin lähtökohtaisesti. Eli meillä on siis Kristus ja hänen täytetty työ meidän edestämme uskossa omistettuna, tai sitten meillä on oma vanhurskaus, joka on kuin saastainen vaate pyhän Jumalan edessä. Ja minkälaisia kompromisseja Paavali ei tässä salli? Tämä on se hänen asetelmansa. Jos me opetetaan vanhurskauttamista hyvien tekojen kautta, niin me ei ole kristittyjä. Tunnustaudutaan me apostoliseen uskon tunnustukseen muodollisesti, tai vaikka tehtäisiin. Opettamalla hyvien tekojen välttämättömyyttä niin kuin synti- ja anteeksiantumuksen ehtona, niin me sanotaan, että Kristus ei riitä meille. Ja me halutaan olla omia pelastajiamme. Ja tämä ei taas ole kristinuskoa. No toinen esimerkki vanhurskauttamisopin keskeisyydestä Paavalilla on Filippiläiskirje 3, jakeet 8 ja 9. Niinpä todella luen kaikki tappiokset on hyvin kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee uskon kautta Kristukseen, se vanhurskauden joka tulee Jumalasta uskolle. Paavali on puhunut nuhteettomasta elämästä juutalaisena. Hän on selittänyt, että hän olisi paljon mistä kerskua, mutta nyt hän pitää kaikkea omaansa roskana ollakseen vanhurskas uskosta. Eli on totta, että Paavalin kirjassa on paljon kehotusta hurskaaseen vaellukseen, mutta se intohimo, jota apostoli osoittaa tätä oppia kohtaan, on aivan poikkeuksellista. Paavalin asenne vanhurskauttamiseen kertoo meille, että hän pitää oppia luovuttamattomana uskomme kannalta. Ja sen varassa kaikki muu seisoo tai kaatuu. No, aika rientää. Mä hyppään muista Uuden testamentin kirjeistä viimeisen osioon, jossa on vähän dogmaattisempi, tämmöinen opillisempi näkökulma. Oikea vanhurskauttamisoppi rakentuu oikealle ymmärrykselle sovitustyön luonteesta, sillä mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme. Ja mä sen takia haluan tässä paneutua lyhyesti yhteen Uuden testamentin kohtaan, joka opettaa sovituksesta ja katsoa, miten siihen vanhurskauttamisoppi liittyy olennaisesti. Johdannaksi mä sanoin sen, että siis 1900-lukua ja sen sovitusopillista ajattelua väritti vahvasti Gustav Aulén, ruotsalainen teologi, ja hänen teoksensa Kristus Victor, joka julkaistiin muistaakseni 1930-luvulla. Ja hän opetti kahta sovitusopillista mallia. On Kristus Victor ja sitten on Satisfaktio. Ja kirjan nimestä voi päätellä, kumman kannalla kirjoittaja itse oli. En nyt syvenny Aulénin sen tarkemmin, mutta on mielenkiintoista, että kolossalaiskirje, toinen luku, jakeet 13-15, tämän klassinen perustelu tai Kristus Victor-opille. Kristus Victorissa siis ajatus on se, että Kristus on tämmöinen voittaja, joka lyö pahan vallat. Satisfaktiossa on taas tämmöinen, että Kristus sovittaa Jumalan vihan. Eli karkeasti se asetelma on se, että toisessa ongelma on pahan vallat, toisessa on Jumalan viha. Ja Aulén esittää ne niin kuin vastakohtina. Ja että jos valitset toisen, niin toinen on poissuljettu. Siis tämä on aika karikatyyrinen asetelma. No joo, mutta kolossalaiskirjassa sanotaan. Teidät, jotka olette kuolleet rikoksinne vihanne ympärileikkaamattomuuteen, hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen teille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti pois tieltämme ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan riemuvoita. Eli pimeyden vallat on lyöty, Kristus esitetään paha voittajana, ja nyt kysymys on se, kuinka Kristus kukisti viholliset. Ja Paavali kirjoittaa, hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaan teille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Eli se ratkaisemalla syyllisyyden ongelman, Kristus on voittanut viholliset. Ja hän on pyyhkinyt pois sen kirjoituksen, joka oli meitä vastaan. Eli siis laki on menettää valtansa tuomita meitä. Jumalan viha on tätä lepytetty. Eli näin tämä Kristus Victor, jonka se Aulén esittää niin kuin tämmöisenä ikään kuin omana mallinaan, niin Raamatussa sekin liittyy tämän syyllisyyden ongelmaan. Kristus voittaa nimenomaan sovittamalla synnit ja lepyttämällä Jumalan vihan. Eli tämä vastakkainasettelu on täysin turhaa ja haitallista. Ja se hieno löytö tässä on se, että Uuden testamentin sovitusopin keskuksena on syntien anteeksiantamus Kristuksen sovitustyön tähden, eli taas meidän vanhurskauttamisemme. No toivon, että tämä pieni vaatimaton katsaus on antanut syytä ajatella, että vanhurskauttamisoppi on Uuden testamentin pääopin kohta. Mä en tiedä, miksi itäiset kirkkoisat eivät tätä ymmärrä tai ymmärtäneet. En käsitä, miksi nykyäänkään harvat tätä asiaa tajuaa. Mutta rukoukseni on se, että tämä vanhurskauttamisoppi olisi meille, meidän sydämemme aarre ja tärkein asia meidän uskossamme. Hyvä. Nyt on siis se.